Kune ikhadi lakho uNkulunkulu esibizela ukwenza izinto othi uma uyibuka ngokuthembeka uvese uyibonele ukuthi asiqualify ukuzenza. Kodwa ukuthi uma sithatha igxathi lamandla okholo ukwenza kulesi sibindi kanye kuvesane kuqhamuke ukugxekwa okukhulu okusho ukusicekela phansi futhi. Angikubingelele phinde ngikwamukele futhi engosini yethu efresh nginguSibalo Pitsi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Angithi lokho esike sakuchaza uke waba kuleso simo. UNkulunkulu akubizele entweni omanqika ngayo. Kodwa ukuthi ungathatha igxathi, yebo, igxathi lokholo. Abantu bese becabanga ukuthi awusile kahle. Namhlanje izubizo shiya umsebenzi. Omnyuza kwethu wayekubiza lokho ngokuthi uPhofu obuza ngesinono ngeministry. Bani ngaba besondelana nami abazama ukungibonisa ngingangeni kulobo uPhofu engifuna ukuyigaxa kubona. Ilokho kanye kwenzeka kumphostoli uPaul. Wayengasiye wayelabo ababe noJesu kusuka ehlala amagqozo. Cha, wayengekho. Kodwa ukuhlala kwakhe noJesu kwabe kuhlukile kunabanye abapostoli. Nangu simthole sephuma uphumo naye lokushumayela ivangeli kaJesu. Ngakho, abantu bambiza ngawo wonke amagama ngaphansi komthunzi welanga. Babe mcabanga njengomuntu ozenza umuntu ophambili. Kodwa wama, waqina. Ngani? 2 kwabaseKorinte 3 verse 4 no-5. Kepha sinethemba elinjalo ngoKristu uNkulunkulu. Kungesikho ukuthi singaba namandla ngokwethu okucabanga ngotho ukuthi luvela kithi. Kodwa amandla ethu avela kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi isibindi sakhe sasingekho kuye kumbe ngokuthi bathena abantu kuye. Isibindi sakhe sabesiso ubizweni lukaNkulunkulu. Impilo yakhe namandla kaNkulunkulu ayegeleza kuye futhi ngaye qede agelezele impilweni zabantu abaningi abaguqulwa iwona. Njengomshumayeli wayesemusha, ngisakhumbula ngikhathazwa ukubona izihlalo zesonto ezayingagcwele. Kodwa ekugcineni, ngamangaza ukuthola ukuthi impilo zabantu zayiguqulwa kanjani. Izwa lokho sihlobo sami. Uma uNkulunkulu ekubiza, uphume uyomenzela utho, methembe. Ngoba nguNkulunkulu owenza ukuba ukwazi ukwenza konke lokho okwazi ukwenza. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungakwazi ukusithinta ngenombolo yethu WhatsApp ethi 067 706 0077. Inkosi, Mike Bosise.